Ihnen hat euch Fahr, Marina. Ihnen hat euch Fahr, Marina. Nametra kan io fantanina io tam Jesusy Pilato. Kanefa vetrany de nanomela mosina an'i Jesusy izy. Tsy niandry ny valiny. Tsy nahay nanararoatra ny fotoana mety izy. Aoka isika tsy hanahaka an'i Pilato. Satria ny hoe manana ny fahamarinana dia midika hoe manana ny fanalahidiny ho avy. Izay manana ny fahamarinana dia manana ny fanalahidiny ho avy. Fa aiza moa ny marina ho ny olona amin'ireo feo mifanohitra isan-karazany fandre? Misy milaza fa manaraka Mahometa, na Bouddha, na Confucius, na mpamorona antokom-pivavahana hafa ankehitriny. Momba an'i Jesosy indray dia nisy ny laza fa olombelona fotsiny izy. Ekena mazana fa ohatra lehibe azo alay tahaka izy, nefa tsy ekena ho lehibe, ampy ampangina ny fisainan'olombelona. Aza miaino izay lazain'ireo mpomba ny fisalasalan'ireo ianao. Ekeo marina ny fanambaran'ny Baiboly izay tsy misy toa azy dia ny hoe Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra mandrakizay. Tao amin'i Jesosy Kristy dia Andriamanitra no nanakaiky antsika. Hitantsika eo amin'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra lavorary. Tonga avy any an-danitra Jesosy mba hanatanteraka ety ambonin'ny tany ilay asam-panafotana lehibe. Ny tanjona dia ny hamonjy ny mpanota to asa ianao, olombery miendrika ny fanamelohana mandrakizay. Ny Baiboly dia taratasy no soratan'Andriamanitra ho antsika. Ampafantariny antsika izay tsy azo ny sain'olombelona vinavinaina dia ny fahamarinana. Ao amin'ny Baiboly Andriamanitra no mampafantatra antsika izay tsy azo ny sain'olombelona vinavinaina dia ny fahamarinana. Ny zava-dehibe indrindra tokony ho hazava tsara amintsika dia ny hoe tsy fomba mpivavahana tsy akory ny fahamarinana. Tsia, tsy fomba mpivavahana ny fahamarinana. Ary tsy mpitarika antokom-pivavahana ohatra ny fandre mahazatra tsy akory Jesosy Kristy. Ny fivavahana kristianina, araka ny fanambaran'ny Baiboly azy, dia tsy hoe iray amin'ireo fomba mpivavahana misy. Ny tompo Jesosy dia fanambarana mihoatra ny voajanahary. Ny tompo Jesosy dia fanambarana ilay Andriamanitra tokana. Ny tompo Jesosy dia fanambarana ilay Andriamanitra velona. Nilaza mazava tsara Jesosy Kristy hoe izay nahita dia nahita ny ray. Ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Ka rehefa milaza izany Jesosy dia mampafantatra antsika hoe Andriamanitra dia te ho rain'ny olona rehetra mino an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Mahometa ve nahay namahan' olona 5,000 tamofo 5 sy hazan-drano 2? Bouddha ve nampahiratra ny jamba? Confucius ve nampitsangana ny maty? Maty daholo ireo olona laza ireo. Maty daholo ary nalevina. Nalevina toy ny olona rehetra mety maty ihany. Raha ihany nandresin'ny fahafatesana. Raha ihany no nitsangana velona. Raha ihany dia Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy, ilay voaombo. Jesosy Kristy, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ary nilaza koa ny tompo Jesosy hoe izao ny fananganana maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Jaona toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo. Tsy afaka niteny toy izany Mahometa, ary naneho fahitsipo izy tsy niteny izany. ho Jesosy tamin'io Pilato anome baiko anomboanazy io. Izao ny aviko amin'izao tontolo izao dia ny anambarany marina. Izay rehetra avy any marina dia miainy ny feoako. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafito amby telopolo. Izay rehetra avy marina dia miainy ny feoako. Hoy Jesosy, miainy ny feoko. Koa mampirisika anao Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimapolo ny andininy fahatelo hoe miaino dia ho velombelona ny fanahinareo. Renao ve izany feo izany? Mba te hanome anao ny tena fiadanan'i Jesosy. Te hanome fifaliana mandrakizay anao Jesosy. Te hanome anao fitoerana ao an-tranony iray. Ireo nefa ny tena fiadanana, fifaliana mandrakizay, fitoerana ao an-tranony iray, ireo zavatra ireo dia tsy maintsy ekenao avy aminy, ekenao amin'ny finoana azy. Tsy manery anao Jesosy fa manazava anao. Hoy izy eo amin'ny Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fahatelo hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo ho anao. Ho anao izany teny izany satria tian'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Ianao koa dia hitenenan'i Jesosy hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo ho anao satria tsy manavakavaka Andriamanitra. Ary ao amin'ny Matio toko fahasivy ny andininy fahatelo ambin'ny folo Jesosy dia milaza fa tonga hitady ny mpanota fa tsy ny olona marina. Raisin'i Jesosy avokoa izay rehetra manatona azy. Ny hany omeloina dia ireo izay nandany fahazavan'ny fahamarinana araka ny ambarany eo amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Raisoaingana ary ny fanapaha-kevitrao fa mbola miteny aminao koa Andriamanitra amin'ireto andinin-tsoratra masiny reto. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Taminandidiko anao androany ho tian' Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Deuteronomia toko fahatelopolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo, fahaenina ambin'ny folo ary ny fahasivy ambin'ny folo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy ny andininy fahefatra amby roapolo. Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin'ny voalohany ary no hamafisiny izay nandre tamintsika kosa. Hebreo toko faharoa ny andininy fahatelo. Fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azo itsika famonjena. Asan'ny apôstôly toko fahefatra ny andininy faharoamby folo. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Salamo fahefatra amby telopolo andininy fahavalo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.